Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
За першы тыдзень выбарчай кампаніі толькі адзін кандыдат у прэзідэнты падаў у ЦВК дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Андрэя Бандарэнку пакаралі за адмову працаваць з ужываннем фенолу. З Мікалаем Отуховічым сустрэліся жонка і дачка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Суд у Польшчы вызваліў прэм'ер-міністра Рэспублікі Ічкерыя ў выгнанні Ахмеда Закаева. Прэсавы сакратар суду дадаў, што Закаеў цалкам вольны ў сваіх перамяшчэннях і можа пакінуць Польшчу ў любы час, які палічыць патрэбным. Суддзя Пётр Снап патлумачыў, што рашэнне было прынятае з улікам таго, што Вялікая Брытанія ўдзяліла Закаеву ў 2003 годзе палітычны прытулак. Пракуратура мае 7 дзён на тое, каб аспрэчыць гэтае рашэнне. Польскія ўлады арыштавалі Закаева ў пятніцу на запыт Расіі, якая абвінавачвае яго ў тэрарызме. Закаеў прыбыў у краіну на трохдзённы сусветны кангрэс чачэнскага народу, які завяршаецца сёння. Прарасійскі адчольнік Чачні Рамзан Кадыраў абяцаў у выпадку экстрадыцыі Закаева ў Расію разабрацца з ім па законе.
Мы просім всех тех, кто держит наших бандитов, террористов у себя, чтобы они всех задерживали и вернули нам. Мы будем их наказывать по закону.
Ачольнік Чачні Рамзан Кадыраў. У Афганістане закрыліся выбарчыя ўчасткі на парламенцкіх выбарах. Паводле папярэдніх ацэнак, яўка выбарцаў была нізкай. Назіральнікі прыпісваюць гэта таму, што талібы пагражалі перашкодзіць галасаванню нападамі. Напярэдадні ваяўнікі выкралі 18 чальцоў выбарчай камісіі каманды з аднаго з кандыдатаў. Сёння ў выніку нападаў загінулі прынамсі 10 чалавек. Міжнародныя назіральнікі зафіксавалі тым часам шэраг парушэнняў правядзення выбараў з боку мясцовай адміністрацыі. Папа Рымскі Бенедыкт XVI сказаў, што ён адчувае вялікі сорам за ганебныя, па яго словах, выпадкі сексуальнага гвалту каталіцкіх святароў супраць дзяцей. Падчас імшы ў Вестмінстерскай катедры ў Лондоне 83-гадовы пантыфік выказаў спадзяванне, што касцёл здолее ачысціцца ад грахоў і вярнуць сваю ролю ў выхаванні моладзі. Заява Бенедыкта прагучала на трэці дзень яго візыту ў Вялікую Брытанію, падчас якога ён сустрэўся з найвышэйшымі радоўцамі краіны і зачольнікам англіканскай царквы. У нядзелю ў лондонскім парку Хайт мае прайсці імша пад адкрытым небам, якую збіраюцца пікетаваць пратэстоўцы супраць царкоўнай палітыкі. Напярэдадні паліцыя арыштавала 6 падазраваных у падрыхтоўцы замаху на пантыфіка. Мэр Москвы Юры Лужкоў пацвердзіў свой намер звярнуцца ў суд у сувязі з крытычнымі матэрыяламі на ягоны адрас у расійскіх СМІ. Лужкоў назваў разгорнутую супраць яго інфармацыйную кампанію паклёпам і заявіў, што яна арганізаваная зверху. Крытычны тэлесюжэт пра Лужкова і яго жонку Алену Батурыну быў паказаны нядаўна на НТВ і на першым канале. Кіраўніцтва тэлеканалаў заяўляла, што можа даказаць дакладнасць распаўсюджаных звестак. У Кітаі сёння адбыліся антыяпонскія акцыі пратэсту. Яны былі прымеркаваныя да 80-й гадавіны мукдэнскага інцыдэнту, які паклаў пачатак агрэсіі Японіі супраць Кітаю. Удзельнікі акцыі ў Пекіне, Чунцыні і Шанхаі патрабавалі вызвалення капітана кітайскага рыбалоўнага судна, якое было затрымана японскай берагавой аховы пасля сутыкнення ва ўсходні-кітайскім моры. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце.